دل ارتضا، اما بی تخلاره التماس دعا، سلام علی سید الارتضا علی ابن موسی الرضا مرتضا.
İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, həməşə Allah yad edin, çünki ürəkləri işıqlandırır və ən yaxşı ibadətdir. İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, Allaha təvəkkül edən hər kəsin işlərində Allah ona yetərlidir. Mömin dostlarımız, artıq verilişimiz burada sona çatır. İnşallah ki, ruhunuzun ehtiyaclarını verilişimizin mənəvi çeşməsindən duyurmuş olasınız. Sonda hər birinizdən istərdik ki, bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. İnşallah ki, gülüş heç bir zaman dodaqlarınızdan düşməsin. Allahın amanında dostlar. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, ovda olmasa bir göyər içinəm qanadımı. Sənin havanda
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişiyle qulluğunuzdayı dinleyebilirsiniz. Əziz dinləyicilər, İslamın ilk çağlarında bu ilahi dinin günü-gündən genişlənməsi Qureyşi xeyli narahat etmişdi. Axı hər gün bu qəbilədən bir nəfərin İslamı qəbul etməsi və iman gətirməsi xəbəri gəlib çatırdı. Bu vəziyyətdən daha qəzəblənmiş Əbu Cəhl, Qureyş böyüklərinin nəzdində dedi, mən daha bu vəziyyətə dözə bilməyirəm. Allaha and olsun, sabah Kəbənin kənarında dayanıb, Məhəmməd səcdəyə getdikdə daşla başını əzəcəyəm. Bəli, o günün sabahsı Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm namaz üçün Məsudul Hərama daxil olub, Həcərul Əsvədin kənarında namaz qılmağa başladı. Əbu Cəhlin bu qərarından acah olan Qureyşin bəzi adamları öz-özlərinə düşünürdülər ki, Əbu Cəhl seçdiyi qərarını həyata keçirə biləcək, yoxsa yox. Peyğəmbər səcdəyə getdi. Əbu Cəhl daş əlində o həzrətə yaxınlaşdı. Ancaq vücudunu qorxu bürüyərək, əlləri titrəyə-titrəyə qayıtdı. Qureyş adamları dedilər, nə oldu, ey Əbu Həkəm? Əbu Cəhl qorxu və dəhşətini göstərən yavaş və zəif səslə dedi, ömrüm boyu görmədiyim səhnə ilə rastlaşdım. Məhz buna görə öz qərarımdan vaz keçib qayıtdım. Bəli, əzizlər, heç şübhəsiz qeybi qüvvə Peyğəmbəri qoruyur. Allah-u Teala özü mübarəkə Hicr surəsinin 94 və 95-ci ayələrində buyurur, sənə əmr olunanı aşar et və müşriklərdən üz çevir. Biz səni istihza edənlərin şərrindən qoruyub saxlayacağıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm səhabələrinin bir iddəsi ilə birlikdə Məscidun Nəbidə oturmuşdu. Bu zaman Əli aleyhissalam məscidə daxil oldu. Məsciddə hazır olanlar Əlinin hürmətinə ayağa qalxıb o həzrəti qarşıladılar. Əli aleyhissalam isə gəlib Peyğəmbərin yanında oturdu. Bu arada münafıqlərdən iki nəfər yavaşsa pısıldaşdılar. Peyğəmbər onların nə üçün pısıldaşmalarını bilərək elə qəzəbləndi ki, qəzəbinin təsirləri və nişanələri simasında göründü. Sonra buyurdu, Allaha and olsun, məni sevməyən kəs behişdə daxil olmaz. Bilin ki, məni sevməsini cüman edən ancaq əlini düşmən bilən kimsə yalancıdır. Bu zaman Mübarəkə Mücadilə surəsinin 9-cu ayəsi nazil edildi. Allah-u Teala bu ayədə buyurur, Ey iman gətirənlər! Konuşduğunuz zaman günah, düşmənçilik və Peyğəmbərə qarşı çıxmaq üçün pısıldaşmayın. Yaxşılıq və təqva üçün konuşun. Qiyamət günü huzuruna məhşur olacağınız Allahdan qorxun. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamu və səlavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İraqçı elan etib, bu aya sahə reallığının dəyişdiyinə itiraf edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sion Sejmen bir neçə günahsız vətəndaşın və media işçisinin şəhid olması və yaralanması ilə sonuclanan infrastruktur obyektlərində və yaşayış məntəqələrində qarşı hücumlar pisləyib. Qətərin baş naziri elan etdi, Həmasın Doğadakı ofisi ABŞ və İsrailin tələbi ilə fəaliyyət göstərirdi. Ənsarullah hərəkatının lideri Fars Körfəzi ölkələrini İsrailin Qətərə qarşı hücumuna münasibətdə zəif mövqələrini tənqid edib. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan saat 17:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas Siraxçı elan etdi, BAEA sahə reallığının dəyişdiyini etiraf etdi. Siyonist rejim regional sülh üçün ən böyük təhlükədir. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri İraqçı mətbuat konferansında beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə razılaşmaya toxunaraq dedi, BAEA sahə reallığının dəyişdiyini və əməkdaşlıq üçün yeni çərçivəyə ehtiyac olduğunu etiraf edib. Siyon rejimin Qətərə qarşı son hücumu və İran İslam Respublikası Yəmən və Fələstinə qarşı əvvəlki təcavüzünə toxunaraq bu rejimi region üçün təhlükə hesab edib və bununla mübarizə aparmağın kollektiv qərar tələb etdiyini vurgulayıb. Siyonist rejimin Yəmənə qarşı terror təcavüzü və jurnalistlər öldürməsi qətiyyətlə pislənilib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin bir neçə günahsız vətəndaşın və media işçisinin şəhid olması və yaralanması ilə sonuclanan infrastruktur obyektlərinə və yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən Sənada iki media orqanına məxsus binalara qarşı cinayətkar hücumlarını qətiyyətli şəkildə pisləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasını və beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibə və cinayətləri dayandırmağa çağırır. Siyonist rejimin region ölkələrinə qarşı dəfələrlə təcavüzü, işğal altındakı Fələstində soyqırımın davam etdirilməsi və günahsız insanların öldürülməsi ilə yanaşı, qlobal konsensusun normativ hüquqi əsaslarına görünməmiş aşınmaya məruz qoymaqla yanaşı, həm də bütün əxlaqi və humanitar prinsipləri pozub. General Musavi elan etdi, İran İslam Respublikası xalqı və silahlı qüvvələri həmişə Qətərin yanında olacaq. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının reisi Qətərə qarşı edilən terror hücumunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı olmadan baş verə bilməz deyə əlavə edib. İran İslam Respublikası və onun silahlı qüvvələri həmişə Qətər hökumətinin, xalqının və silahlı qüvvələrinin yanında olacaq. General Musavi müsahibəsinin əvvəlində Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin doğum günü münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq deyib, İsrail rejiminin Qətərə etdiyi terror hücumunu cinayətkar bir əməl olaraq qiymətləndirib. O, bu hadisənin İran İslam Respublikasının rəsmi rəhbərliyi tərəfindən qətiyyətli şəkildə pislənildiyini və bu barədə həm də yüksək səviyyəli İran rəsmilərinin dərhal bəyanat verdiyini vurgulayıb. General Musavi bildirib, Qətərə qarşı edilən bu hücum Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa və ya dolayı dəstəyi olmadan baş verə bilməzdi və bütün dünya yaxşı bilir ki, bu cinayətkar rejimin həyatda qalması yalnız Qərbin birbaşa və dolayı yardımı ilə mümkündür. Qətərin baş naziri elan etdi, Həmasın Dohadakı ofisi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin istəyi ilə açılıb. Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri İsraildə heç bir siyasətçinin Həmasın Dohadakı ofisinin mövcudluğundan xəbərsiz olduqlarını iddia edə bilməzlər deyə əlavə edib. Həmasın Dohadakı ofisi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin israrı və istəyi ilə Qəzza ilə əlaqə qurmaq üçün bir kanal olaraq bu illər ərzində açılıb. Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdurrəhman bin Casim Alisani çərşənbə günü CNN televiziyasına müsahibə zamanı bildirdi. İsraildə hər hansı bir siyasətçi, nəinki Netanyahu, Bennett və ya Lapid, həmçinin İsraildəki hər hansı bir kəşfiyyat qurumu, məsəl üçün Şabak, Musad və ya Müdafiə Nazirliyi bu mövzu ilə, dəqiq desək, Həmasın Dohada ofisinin açılması ilə bağlı özlərini xəbərsiz və ya əlaqəsiz göstərməyə çalışsalar da bu doğru deyil. Buna görə də Həmasın ofisinin açılmasını terrorçulara sığınacaq vermək kimi təqdim etməyin də heç bir əsası yoxdur. Həmasın sözçüsü elan etdi, liderlərin sui-qəsd ediləcəyi təhdidləri müqavimətə daha da möhkəm bağlılıq və inamı artıracaq. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmasın sözçüsü elan etdi ki, İsrail rejimi Qəzza müharibəsini sona çatdırmaq cəhdləri boşa çıxacaq, amma Həmas liderlərinə qarşı ediləcək sui-qəsd təhdidləri müqavimətə olan bağlılığı daha da gücləndirəcək və bu yolda daha da böyük bir əzmlə irəliləməyə səbəb olacaq. Fuzi Bərhum deyib, İsrail rejiminin hücumu Qətərin suverenliyinə qarşı açıq bir təcavüzdür və müharibə elanıdır. Bu isə regionun sabitliyini təhdid edir və regional təhlükəsizliyi ciddi şəkildə təhdid altına alır. Həmasın sözçüsü sonda vurguladı, Həmas nümayəndə heyətinin Doha şəhərində atəşkəs təklifi üzərində müzakirələr apardığı zaman həmin nümayəndə heyətinə qarşı suyu qəsdi cəhdi həyata keçirdilib. Ənsarullah hərəkatının lideri Fars Körfəzi ölkələrinin İsrailin Qətərə qarşı hücumuna münasibətində zəif mövqelərini tənqid edib. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Əl-Havsi Fars Körfəzi ölkələrinin İsrail rejiminin Qətərə qarşı hücumuna münasibətdə zəif mövqelərini tənqid edərək bildirdi. Qətərə qarşı edilən təcavüz bütün Fars Körfəzi ölkələrinin şərəfinə ziddir. Lakin bu ölkələrin bir qismi hətta bu təcavüzə ən minimum cavab olaraq İsrail rejimi ilə diplomatik əlaqələri kəsməyi belə düşünmədi. O vurguladı, Qətərə qarşı edilən təcavüz qardaş ölkəyə edilən təcavüzdür. Qətər suverenliyi, regional mövqeyi və digər ölkələrlə, o cümlədən Qəzza ilə bağlı danışıqlarda aktiv iştirakı olan bir dövlətdir. Bu addım eyni zamanda bütün Fars Körfəzi ölkələrinə qarşı bir təcavüz sayılır. Əl-Hovsi deyib, İsrail rejimi Qətərə qarşı törətdiyi təcavüzlə iki cinayətə yol verdi. Birincisi, Fələstin danışıqlar heyətini hədəf aldı və ikincisi, Qətərin suverenliyinə təcavüz etdi. Əl-Hovsi sonda onu da qeyd edib ki, bu addımların məqsədi bölgə ölkələrinə qarşı təcavüzün genişlənməsini təmin etməkdir. Livan Hizbullahı Dəmişqin qərbində saxlanılan şəxslərin bu hərəkatla əlaqəsi olduğunu təkzib etdi. Livan Hizbullahı müvəqqəti Suriya hökumət qüvvələri tərəfindən Dəmişqin qərbində saxladığı şəxslərin bu hərəkatla əlaqəsi olmasını rədd edərək Suriyanın ərazisində heç bir fəaliyyət göstərmədiyini bəyan edib. Suriyanın Daxili İşlər Nazirliyi bugün Üzr istəyirəm, ötən gün cümə axşamı günü səhər çağı Dəmişqin qərbində Livan Hizbullahına bağlı bir körpünün saxlanıldığını iddia edib. Üzr istəyirəm, bir qrupun saxlanıldığını iddia edib. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı açıqlanıb. Azərbaycan əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 20.654 nəfər və ya 0.2% artaraq 2025-ci il avqust ayının biri vəziyyətinə 10.245.543 nəfərə çatıb. Report xəbər verir. Bu barədə məlumatı Dövlət İstatistika Komitəsi açıqlayıb. Ölkə əhalisinin 54% 54.4%-ni şəhər, 45.6%-ni kənd sakinləri, 49.8%-ni kişilər, 50.2%-ni isə qadınlar təşkil edir. Serdar Kılıç Ermənistanda səfərdədir. Türkiyənin Ermənistanla normallaşma üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib. Reportun Ermənistan kivlərinə istinadən verdiyi xəbərə görə bunu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anni Badalyan bildirib. Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndə Ruben Rubenyan Ermənistan-Türkiyə sərhəddindəki Marqara nəzarət buraxılış məntəqəsində Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıcı qarşılayıb Badalyan qeyd edib. Trump elan etdi Rusiyaya qarşı səbrim tükənir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Ukrayna ilə bağlı Rusiyaya qarşı səbrinin sanki tez tükəndiyini bildirir. Report xəbər verir. O bu barədə Fox News televiziyasına müsahibəsi zamanı danışıb. Bu sanki tez bitir. Amma tango üçün iki nəfər lazımdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu etmək istəyəndə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski istəmirdi. Zelenski bunu etmək istəyəndə Putin istəmirdi. Biz çox sərt hərəkət etməli olacağıq, o bildirib. Donald Trump sonda onu da əlavə edib ki, Rusiyanın indi Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasına hazır olub olmadığını bilmir. Rusiya səfiri Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını pozması ilə əlaqədar olaraq bu ölkənin səfiri Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında məlumat verilir. Dronların Polşa hava məkanında olması tamamilə qəbul edilməz haldır. Finlandiya Polşaya tam dəstəyini ifadə edir. NATO öz ərazisini qorumağa hazırdır. Rusiya Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsini dayandırmalı və beynəlxalq hüquqa hörmət etməlidir. Bəyanatda iddia olunur. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Vəziyyətdə şiddətli külək əvəz edəcək. Tehranda temperatur 19-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 13-25 dərəcə isti, Culfa şəhərində 17-28 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vəziyyəti yarı buludlu hava şəraiti dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 11-21 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 18-28 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində tam bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq, ardınca külək əsəcək. Axşama doğru vəziyyəti çəmli hava şəraiti dəyişəcək. Məşhəddə temperatur 19-35 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur Qumda 21-39 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, vəziyyəti kəndli hava şəraiti dəyişəcək, axşama doğru külək əsəcək. temperatur Astara'da 19-28 derece isti olacak. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti sentyabrın 13-də gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı olur. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Sabah şənbə günü 13 sentyabr tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 4:57 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:19 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:36 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Saat 19:08 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sentyabr ərəfəsində ABŞ-də qətl törədilib. Bu dəfə Venezuela hədəf ola bilər. İndi isə həmin mövzularla qədər olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İki gün bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının tanınmış ictimai xadimi Charlie Kirk Utah ştatının Orem şəhərində Utah Vadisi Universitetindəki miting zamanı qətlə yetirilib. Onu öldürməkdə şübhəli bilinən iki şəxs saxlanılsa da, sonradan sərbəst buraxılıb. Hazırda qatilin axtarışı və istintağı davam edir. Charlie James Kirk kimdir? O, 1993-cü il oktyabrın 14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatının Arlington Heights şəhərinin Cook dairəsində anadan olub. O, yeni mühafizəkar, sağ təmayüllü siyasi fəal Turning Point, yəni dönüş nöqtəsi adlı tələbə təşkilatının həm təsisçi və icraçı direktor olub. Məktəbdə siyasi kampaniyalarda iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatına seçkilərdə Respublikaçı namizəd Mark Kirk dəstəkləyib. Həmçinin məktəb yeməkxanasında qiymətlərin artırılmasına qarşı kampaniya təşkil edib. Həmçinin Kirk Show adlı öz radio şousunu aparıb. Kirk mühafizəkar olaraq Donald Trump'ın təşəbbüslərini dəstəkləyib, irqi nəzərini tənqid edib, o eyni zamanda iqlim dəyişikliyi haqqında elmi konsensusun inkarı və COVID-19 haqqında dezinformasiya yayması ilə tanınıb və bu virusu Çin virusu adlandırmışdı. Donald Trump'ın 2020-ci il seçkilərində məqlubiyyətindən sonra Kirk siyasi kampaniya zamanı saxtakarlıq iddiaları ilə bağlı məlumat yayıb. 2021-ci il yanvarın 6-sında Kapitoliyə qarşı hücumdan əvvəl Kirk öz təşkilatlarının Vaşinqtona 80 avtobus və təmpərvər göndərdiyinə dair xəbər yayıb. Bir müddət sonra Turning Point nümayəndəsi 7 avtobus olduğunu bildirib. Bu hadisələrdən sonra Kirk iddia edib ki, bu olaylar üsyan deyildi və Trump tərəfdarlarının mövqeyini əks etdirmir. Məsələ üzrə Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsinin dinləmələrində o, özünə qarşı ifadə verməmək hüququndan istifadə edib. Kirk 2016-cı ildə Respublikaçılar Partiyasının qurultayında çıxış edib. 2016-cı ildən etibarən Trumpın kampaniyasını faal şəkildə dəstəkləyib və Donald Trump kiçiklə əməkdaşlıq edib. 2019-cu ildə Students for Trump, yəni Trumpın tələbə tərəfdarları hərəkatının sədri olub. 2020-ci il seçkilərində isə onun yenidən seçilməsini dəstəkləmək üçün 1 milyon tələbənin cəlb edilməsi kampaniyasını başladıb. 2024-cü il seçkiləri ərəfəsində Kirk Yuri Beyning, yəni sizin beyninizi yuyurlar adlı tur çərçivəsində 25 universiteti ziyarət edib. Onun məqsədi gənclərin siyasi fəallığını stimullaşdırmaq olub, bildirib ki, tur sosial şəbəkənin müxtəlif platformalarında təxminən 2 milyard baxış toplamış. Donald Trumpın qələbəsində bunun həll edici rol oynadığı deyilir. O, Demokratlar Partiyasını tənqid edərək bildirib ki, Amerikalıların mədəni kimliyinin olmadığı, cinsi anarxiya şəraitində yaşamasını, şəxsi mülkiyyətin keçmişin qalığı olmasını və hakim sinifin hər şeyə nəzarət etməsini istəyirlər. Charlie Kirk'in Ukrayna ilə bağlı mövqeyi Trump'ın siyasətindən fərqli sayılır. O, ölkəsinin Ukraynaya hərbi yardımını sərt tənqid edərək, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə mənfi münasibət sərgiləyib. Trump Zelenski haqqında həqiqəti bilir. O, öz xalqını mənasız qırğına göndərən McCain'in kuklasıdır. Kirk X sosial şəbəkəsində Zelenskini Rusiya ilə müharibəni bitirmək istəməməkdə günahlandırır. Blogerin fikrincə, Ukraynanın şərq hissəsi və Krim tarixən ruslara məxsusdur. Bir az da irəli gedərək, Ukraynada Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyələşdirdiyi biolaboratoriyalar fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Kirk hesab edirdi ki, Rusiyanı və onun prezidenti Putini sevməməsinə baxmayaraq, ABŞ Rusiyanı düşmən kimi görməkdə səhv edir. Charlie Kirk Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı demokratik şəraitin imkanlarından istifadə edərək önə çıxmış gənclərdən sayıla bilər. Bundan başqa, ölkənin aparıcı hakim partiyasının təmsilçisi tanınmış blogger olduğundan, habelə mitingdə çıxışı zamanı qətlə yetirildiyindən onun ölümü bu səviyyədə təbliğ edilir. O da istisna deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları cəmiyyəti üçün belə hadisə adi cinayət sayılmış. Onun güllələndiyi universitetin ərazisi sentyabrın 15-inə qədər bağlanıb. Bu müddət ərzində bütün dərslər, tədbirlər və inzibati fəaliyyət dayandırılıb. Belə bir tədbirlər Kirkin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq keçirildiyi iddia edilir. Donald Trump siyasi şəbəkədəki paylaşımında ona yüksək dəyər verib. Böyük və əfsanəvi Charlie Kirk oldu və öldü, daha doğrusu. ABŞ-də gəncləri Charlie-dən daha yaxşı başa düşən və onlara həmdərd olan heç kim yox idi. Onu hamı xüsusilə mən də sevir və ona heyran idiq. O, hətta Kirk-i həqiqət və azadlıq uğrunda şəhid də adlandırıb. Donald Trump mühafizəkar aktivist Charlie Kirk'in qətlinə həsr olunmuş video müraciətində bildirir. Amerika Birleşmiş Ştatlarında terrorizmin artmasına görə radikal solçuları məsuliyyətə cəlb edilməlidir. O, bu cinayəti və başqa siyasi zorakılıq aktlarını o cümlədən onları maliyyələşdirən, dəstəkləyən təşkilatları, şəxsləri tapacaqlarını iddia edirlər. Amerika Birleşmiş Ştatlarında siyasi ictimai liderlərin və dövlət xadimlərinin çıxışı zamanı sui-qəsd, terrora məruz qalma halları nadir sayılmır. Keçmiş prezidentlər Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley və John F. Kennedy sui-qəstlərin qurbanı olublar. Yaxud irqiçiliyə qarşı mübarizənin liderlərindən Martin Luther King çıxışı zamanı sniper tərəfindən öldürülmüşdür. Bundan başqa, bu qətl 34 il əvvəl, sentyabrın 11-də törədilmiş terror aktları ərəfəsinə təsadüf etdiyi üçün də diqqət çəkir. Həmin tarixdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York və Washington şəhərlərində bir sıra terror aktları törədildi. Bu cinayəti Əl-Qaydanın törətdiyi rəsmi olaraq açıqlandı. Hadisədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında başda olmaqla beynəlxalq koalisiya qüvvələri Əfqanistana hərbi müdaxilə etməklə o vaxt hakimiyyətdə olan Taliban hərəkatını devirərək onu dünyəvi rejimlə əvəzlədilər. 11 sentyabr hadisəsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənir. Bu terror aksiyasından sonra beynəlxalq arenada güclər yerində qalır. Ancaq 34 ildə yeni terror təşkilatları yaranır və sıradan çıxarılır. Əl-Qayda, IŞİD, PKK silahlı dəstələr demək olar ki, artıq görünmür. Əl-Qaydanın başçısı Osama Bin Laden də zərərsizləşdirilib. Suriyada Bəşər Əsəd hakimiyyəti suquta uğradılıb. Onun yerinə isə əvvəllər, dəqiq desək, 2012-2017-ci illərdə Əl-Qaydanın Suriyadakı qolu olan Nüsrət Cəbhənin lideri olmuş Əhməd Əşşara gətirilib. Ha belə, Rusiya Ukraynaya qarşı hücum edərək torpaqlarını işqal və ilhaq etməyə başlayıb. Əfqanistanda Taliban hərəkatının yenidən hakimiyyətə gətirilməsi də müəyyən mənada müəmma sayılır. Bu hadisələr 11 sentyabr hadisəsindən sonra baş verir. Charlie Kirk'in qətlində radikal solçuların təqsirləndirilməsi də təsadüfi deyil. Son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Venezuela'da narkotik dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirəcəyi və bu məqsədlə ölkəyə qoşun yeridəcəyi bildirilir. Bundan başqa Venezuela'da solçular hakimiyyətdədir. Charlie Kirk isə Çini ABŞ-yə narkotik maddələr yeritməkdə ittiham edir. Bu baxımdan qətlindən sonraki əməliyyatlar fonunda ştatların Venezuela'ya qoşun yeritməsi ehtimalı daha böyük görünür. Əslində, Charlie Kirk, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun tərəfdarı da adlandırmaq olar. Venezuela, Latin Amerikasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxınlığındadır. Ağ ev, ha belə, narko tacirləri bəhanə edərək, radikal solçulara zərbad altında Venezuelanı hədəf kimi təyin etmə ehtimalı böyükdür. Odur ki, bu dəfə isə Charlie və başqalarının qısasını almaq üçün hədəf uzaqda deyil, Karayib dənizi sahillərində. Donald Trump ölkədə cinayətkarlığa qarşı mübarizəni gücləndirəcəyini iddia edir. Bu məqsədlə bir sıra ərazilərə qvardiya yeridildiyini də bildirir. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkədə əməliyyat keçirməsi onların özlərinə məqbul ehtimallardan nəzərə gəlir.
artık ellerde sen varsan, deli tellerde sen varsan, nağılların son isen sen, bütün ellerde sen varsan, ışıksan bu çıravlarda, el olursan odalarda, gülüşten sevgilim ama, yerin boştur dudaklarda. Şahırsan ıldırımlardan, kalırsan yüz kimi gardan, açan ay tek parıldırsan, batırsan gün kimi hardan. Bizi gurbet olar sensiz, gəm üstə gəm qalar sensiz, çəkir sürgün layır hərdən, bu itkin royalar sensiz. Güyerip sen dileklerden, şirin datsan törelerden, tükenmiş sabre benzirsen, sığışmırsan yüreklerden. Gelecalar zaman gözlü, geliklerde duman tarında, bizi yakşı yaman gözlü.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Yenə də tarix güzgüsünün toz torpağını silmək qərarına gəlmişik. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik.
Getdik! Yeah! Gözünüzə dönün, tərpənin görək!
Tarix hər millətin şirin və acı keçəcək taleidir. Tarix millətlərin yaşayışını təmsil edir və alçaq ucalar və eniş yoxuşlarda necə çıxış etmələrindən söz açır. Tarix keçəcəyi təmsil edərək gələcəyə doğru bir çıraq olub, ötmüş nəsillərin taleindən hazır və gələcək nəsillərə dərslər hazırlayır və onlara doğru yolu, yaxud daha doğrusu düzgün yolun necəliyini təmsil edir. Başqa sözlə, tarixsiz millət, yaxud yalan tarixə malik olan millət, mənlihsiz və gələcəksiz millətdir.
Düz deyirsən qonaq, tələsən təndirə düşər.
Hər millət özünə aid tarixini olduğu kimi yazıb oxuyub və tarixi hadisələr haqqında düşünməlidir. Tarix siyasət bazarında satılan geyim deyil ki, birindən alınıb başqasına ithaf olunsun. Hər qövm və hər millətin tarixi onun kökünü təmsil edərək onun həqiqi simasını təmsil edəndir. Çıraq önündə dayanıb, divar üzərində uzanan kölgə ola bilsin saxta bir böyüklüyü təmsil etsin. Ancaq kölgələr həqiqət demək deyil, bəlkə həqiqət mütləq həqiqətdir və həqiqəti dabmaqla həqiqət yox olmaz. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında şair və tədqiqatçı Seyid Məsud Nəqibin söhbətlərini eşitirik.
Türkmənçaydan qabaq Gülüstan müqaviləsi bağlananda Ruslarla İranın cəngində Abbas Mirza ki gəldi təqribən cəng eləyən müharibə eləmək zamanında bir yerə yetişdi ki o tərəfdən bir məsələləri gəldi qabağa ta mucib oldu ki cəng hadd mərhələsinə yetişsin. Hala Gülüstan müqabiləsi 1813 miladi ilində bağlandı. O neçə dənə amil bahis oldu. Mən nəzərimə bir amil də burada İngilis də var idi. Rus ayrı bir məsələ. İngilis də vardı. Hətta o müharibədə Abbas Mirza Naxçıvan dövrübərində Müstəllin ki İranın topxana fərmandəhisi idi və ingilisi idi.
Bəli.
Ona dəstur verdi ki topu bağlasın ruslara tərəf, yəni müharibənin had zamanı idi. Müstəllin topu icra eləmədi, yəni topu bağlamadı. Çün rusla ingilisi sulh müqavilə eliblər. Buna xatir mən istəmirəm topa bağlayam. Abbas Mirza özü topa bağladı 1813 ilində. Burada biz baxırıq görürük ki, İngiliz də burada bir nəxşi var idi, əgər ki, poşti fərdədə idi. Duvarın dalında bu nəxşi var idi. Hətta İngilizin səfiri, bedunin ki, İranda ya İngilistana, məsələn, ələni deyə, bir təriq ilə paytaxtı Rusiyaya getdi o moğı. Və səri də qeyddi. Qeyddi İranda Abbas Mirzanın o cəng halətlərində idi. Müharibə hadd yerə yetişmişdi ki, az qalırdı ki, Abbas Mirza bu cəngidə piruz olsun, müvəffəq olsun. Səfir qeyddi İranda, əcümlə öz ummallarından biri Mirza Əbülhəsən Şirazi, ki bu Şirazda idi, sonra da gəldi Tehrana bir müddətdə. Vizarət Umuru xaricədə oldu, söhbət eləyəndə şəkli müharibə çöndü və bir yerdə məcbur oldular ki, bu əhdnaməni ya müqavilənaməni ki, Gülüstan adına oldu, təqribən 11 maddə idi, bağlasınlar. Burada bir nöqtə də mən ərz eləyim. İngilisin səfiri Müstəllin adında Rusdan qeydəndən sonra İngilistana. Yəni, orada mən ərz elədim ki, bu müharibənin heysi beysində İngilisin səfiri İrandan getdi Rusiyanın paytaxtinə.
Bəli.
Bir gizlin, duvar dalı sincaq, yavaşca nə ilan bildi, nə Rusiya, səri getdi Rusiyaya. Ondan sonra qeydi bu, foru da qeydi. Qeydəndən sonra İrana yine ne İran'ın devleti bildi, ne Rusya devleti. Geçti geçti London'a. O London'a giden de yerine bir nefer koydu ve envanı sefir. O sefir İran'da bu nakşı oynadı ki duvarın dalısında ve golü məruf duvarın arkasında. Bunlar Rusya ile bir hareketler gördüler ki İngiliz devleti, Rusya devleti İran'ın bu müharibədə zayıf olmasına
əsasılısı
var idi. Və bu bir illəsi də buna görə idi ki, Fransa və Suid, ki Rusiyanın o moqə təqribən həm peymanları idi, İngiliz onları zayıf eləmaq üçün İranı istədi zayıf elə. Əlbəttə bir totələr də var idi, bir dəsisələr də var idi ki, burada Abbas Mirzanı da yatırsınlar. Əgər ki, bu qərardatlarda müqavilə namədə Abbas Mirzanı da bu unvanı vəliəhd qəbul eləyiblər. Amma nəxşi əsası bu, həm Gülüstanda, həm Türkəmançayda. Əlbəttə, Türkəmançay təqribən demək olar 15-16 il Gülüstandan sonra idi. Gülüstan 1813-də idi, Türkəmançay 1828-də idi. Və burada hər ikisi də bahis oldu bu müqavilə namələr ki, İranı zəifləsinlər və bir nöqtədə bu müqavilələrdən çox görsənir ki, belə görünür, həm İranın sərhədləri, həm İranın ideolojisini çox zəifləşmək üçün bunlar təlaş elədilər. Mən belə fikir edirəm ki, hər iki müqavilə namədə, ki Gülüstanda, ki də Türkəmançayda, ki əvvəlincisində 11 maddə idi, əgər mən iştibah eləməsəm, ikincisində də 16 maddə. Bunları ki, İranla ruslar imzaladılar, qutuldu, kim təəssüfanə bir çox pis və nəngin də müqavilə namə idi və bahis oldu ki, neçə dənə böyük-böyük şəhirlər İrandan getsin ki, İngiliz də burada nəxşi var idi. Hər ikisinin bir maddəsi buydu ki, hala Qəzvin dəryası ya Xəzər dəryası, Mazəndəran dəryası ki, hala birdir də. Burada hərbi gəmilər, Məxsusən, əlbəttə burada azad qoyublar, ki, İranın ki, ki, Rusiyanın ki. Amma çox qəvi surətdə Rusiyanın hərbi gəmiləri orada dolanmasına çox nəxşi varlar idi. Və burada da bir poşt pərdədə, yenə duvar dalında Rusiya ilə İngilislərin bir qərardatları vardı ki, Xəzər dəryasında gəmilər azad olmaqlıq üçün, əgər bir mövqə istəyələr ki, ayrı dövlətlər, Fransa ya Suid ya məsələn Alman İrana tərəf yaxın gələ, cünub tərəfindən, Xəlici Fars dəryasından, bunlar eləyə bilsin İngilis, Rusiya tariqi ilə Xəzər dəryasında da nəqşi olsun. Bu çox mühim məsələ idi. Eləyə bilsin, oradan varid olsun, əgər ki, aşağıdan da eləyə bilirdi Xəlici Fars dəryasından gəlsin İrana. Ki, o mövqeylər də bir qisməti İran ilə bulan əllərində idi. Amma şimal tərəfində bulan əlləri öcür yox idi. Azərbaycanda, Mazəndəranda, Xorasan tərəflərində. Bunlar istəyirdilər o hərbi gəmləri. Ya hətta adda gətiriblər mənim nəzərimə bu iki dənə müqavilə namədə. Ticari gəmiləri də orada da bula, xüsusən Rusiyan ki, azad qoysun ki, eləyə bilsinlər həm hərbi, həm ticari. Ticari də bu qədər, bu qismətə görə ki, Rusun ya İngilisin əgər qoşunları şumal tərəfində olsa, onların ehtiyacatını o tərəqi ilə bir rahatı gətirsinlər İran tərəfinə.
Ey İran, ey mənzəbol qohər, ey xal kəbsər çeşməyə onər, durast o əndişəyə bədən, payəndi mani. ای دشمن هم تو سنگ خاره ای من آهن
است
جان من فدای خاک پاک میهن است مهر تو چون شاد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما.
تاریخ yeniden okunulmalı ve yeniden düşünülmelidir. Ve yine de hatırladık ki tav qədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Ancaq ata pencəyin əyninə taxmaq atanı dammaq demək deyildir. Və salam Allah amanıdır.
Xan, sən elə cavansan. Yaxşı düşün.